Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Već smo zakoračili u drugu polovinu septembra, vrijeme odmora je prošlo, dječja graja se čuje u vrtićima, a i školaci su se vratili u svoje klupe, pa je došlo vrijeme da otvorimo još jedan ciklus naše, ali i vaše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Vjerujemo da ste s nestrpljenjem očekivali ovaj dan, a mi smo po staroj dobroj recepturi pripremili pregršt priča iz svijeta nauke. Evo kakve sadržaje vam danas nudimo. U vrijeme Asirskog carstva, kada je vladao Tukluti Ninutra, u njegovom dvoru živjela je Tapulti, prva žena nadzornik. Ona nije značajna samo po tome, već je bila i prva osoba koja je pravila parfeme i koja je ostavila zapisan recept. Ovu zanimljivu priču donosimo u nastavku emisije. Šta mislite šta je radio kao dječak, čuveni naučnik koji je svojom teorijom o porijeklu vrsta na zemlji ušao u sve udžbenike iz biologije? Razmislite malo. Iz geografije još jedno putovanje radi upoznavanja novih predjela, naroda, kultura, običaja, ovaj put u ukrajinski grad Sevastopol. Nadamo se da ćete ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Riznica znanja. Od ovoga trenutka otvaramo vrata daleke prošlosti. Saznaćemo ko je i kada napravio prvi parfem. Odgovor na ovo pitanje daće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Od 1243. godine prije nove ere do 1207. godine prije nove ere Mezopotamijom je vladao Tukulti Ninurta I. Naslijedio je oca Šalmanasara, ostvario je velike pobjede, između ostalog osvojio je Babilon za Asirce. Babilonci poslije pobunili protiv njega, pa je on opljačkao, spalio hramove i počeo da gradi novi glavni grad koji je nazvao Tukulti Ninurta po samom sebi. Naravno, njegovi sinovi se pobunili protiv njega, vrlo brzo su ga ubili i nakon toga počinje raspad Asirskog carstva. Sam kralj Tukulti Ninurta i nije nešto posebno značajan, nego interesantno je da je za dobe njegove vladavine imao ženu nadzornika. Ona se zvala Tapulti, a potpisivala se kao Tapulti Belatekalim, ali Belatekalim znači žena nadzornik. Ona je značajna ne samo po tome što je bila prva žena koja je bila nadzornik na kraljevom dvoru, nego po tome što je ona zvanično priznata kao prva žena hemičar i prva osoba uopšte koja je pravila parfeme i koja je ostavila zapisan recept za prvi parfem. To je znači bilo prije nekih 3000 godina, 3,5 skoro 1000 godina. Naravno, u njeno dobu se parfem nije zvao parfem, nego mirisno ulje, a parfem je dobio ime od latinskog parfume, što znači kroz dim. Ljudi su uvijek, hiljadama godina, jako cijenili mirise, koristili su razna ulja, sredstva za mazanje, nešto što zovemo parfemama današnjim. Još stari Egipćani su koristili za vjerske ceremonije, uglavnom mirtu i tamjan, koji su bili glavni sastojci, kasnije ružu i mentu koje su potapane u ulja, pa se ljudi mazali sa tim. I kroz sve kulture, uopšte u čitavom svijetu, mirisi su uvijek bili jako, jako cijenjeni. Trgovina u srednjem vijeku je donijela nove mirise, kako su ljudi počeli da putuju u Aziju, pa kako se otkrila Amerika, tako su dolazili neki novi i mirise se sve više i više razvijali. U 13. vijeku Italija je bila glavni proizvođač parfema, a kasnije su pokušali Španija i Portugal. Čak jedna od stvari zbog kojih je Kolumbo otkrio Ameriku, pored zlata, bile su razne mirisne supstance, biljke, cvijeće i već šta. Francuska je kasnije preuzela primat pravljenja parfema, a naročito se to razvilo za doba kralja Luja XIV. Za kojeg je ostalo zapisano da se kupao jednom u 4 godine. A čak neki historičari kažu da se svega 2 puta kupao za čitav život. Ali se posipao parfemom svakog dana. Imao za svaki dan poseban parfem. Tu su bili litre parfema. I sad možete misliti kako je to izgledalo. Čak i na dvoru bio imao propisano ko se kakvim parfemom kojeg dana posipa. I niko se nije kupao, jer tada je bilo moderno biti prljav. I mirišati na razne parfeme. Također je poznato, Josefina, žena Napoleonova, je trošila ogromna bogatstva na parfeme, dok se on baš nije kupao kao je Louis XIV. I nije nešto koristio posebno. Parfemi su tek u 20. vijeku prestali da budu polastice bogataša. Tad se razvili parfemi za žene, a muškarci su tek 50. godina 20. vijeka pored ovoga losiona posle brijanja počeli da koriste i nešto drugo. Sad u modernim parfemima nećemo pričati, ima ih jako puno, ali interesantno je da se sada ciklus parfema kao da se zaokružuje. Ljudi, postoji novi trend u svijetu da se ljudi ponovo vraćaju u proizvodnje parfema u kući, pošto to nije toliko teško. Vi možete bilo koju mirisnu biljku ili cvijet ili nešto staviti u ulje, prokuhati, malo destilati, dobit ćete neki miris. Naročito ekologija je sada to isto potakla razvoj kućne radinosti i kućnog pravilna parfema. A ovdje bih htio da vam počitam taj recept prvi ikada zapisan, znači otprilike 1200 i neke godine prije nove ere od Tapulti. Nažalost, recept je napisan na glinanoj pločici, komadi fale, tako da nije potpun, a pored svega toga spominje nekoliko biljki za koje ne znamo šta su. Ali otprilike kako je to izgledalo. Kaže ovako, pripremite cvijeće i ulje od trske kao melem. Zatim stavite pitku vodu u glinanu posudu, pa u posudu dodamo, tabilu, pola litre hamimova i pola litre jarutova i mirtu. Šta je ovo troje, ne znamo. To se zagrije i ostavi preko noći. U zoru se filtrira, odbaci ostatak, pa na to dodamo 1,5 litru ciperusa. Opet ne znamo šta je ciperus. I 1,5 litru mirte. I litru ulja od trske novu. Pa sve to pomiješamo i ostavimo ponovo preko noći. Pa ujutro dodamo ulje, a onda uveče ponovo grijemo i miješamo. Kad sve počne se topi u ulju, onda pojačamo vatru. I opet, ujutro kada svane, pripremimo posudu za parfem, a ostavimo vatru da sama umre. Kad se ta smjesa ohladi, procjedimo. I to je priprema parfema za kralja. Naravno, za ovog kralja kojeg su spomenuli na početku, Tukulti Ninurtua. Pošto je Tapulti ostavila datum kada je napisala ovaj recept, koji je 20. muhur Ilani ili Limu perioda, a to se zna da je to 1200 neka godina, onda se zna da je to bilo za doba kralja Tukulti Ninurtua, koji samo po tome ostao poznan što ima ženu nadzornike.
Riznica znanja.
Šta mislite, šta je radio kao dječak? Čuveni naučnik koji je svojom teorijom o porijeklu vrsta na zemlji ušao u sve udžbenike iz biologije. Pa naravno, sakupljao bube. Charles Darwin bio je srećno dijete. Rođen je 12. februara 1809. godine u dobrostojećoj engleskoj porodici. Igračke ga nisu zanimale, a dječje igre je smatrao glupim. Jedinu razonodu tražio je u prirodi. Njegove pustolovine su počinjale ranom zorom, a završavale se do kasno u noć. Noseći obimnu knjigu o pernatim vrstama, svakog jutra bi sa nekog uzvišenja posmatrao ptice. Veoma brzo je s lakoćom umio da prepozna svaku pticu koja bi letjela iznad Shrewsbury-a, njegovog rodnog mjesta. Ubrzo je posmatranje ptica zamijenio interesovanjem za insekte. Pažljivo je ispitivao lišće i koru drveća ili satima ležao na travi čeprkajući po zemlji. I dok su druga djeca sakupljala poštanske marke i novčiće, Charles je imao ogromnu zbirku najrazličitijih buba. Njegove dvije starije sestre su s gađenjem i strahom bježale svaki put kada bi se Charles vratio kući, zadovoljan noseći punu vreću insekata. Jednog dana njegova sestra Caroline slučajno je nagazila na ostatke ptičijeg skeleta. Charles je pažljivo podigao sitne kosti i sa velikom pažnjom počeo da ih proučava. Tada se u njemu probudilo potpuno novo interesovanje. Želio je da sazna što više o građi životinja. Zato je po cijeli dan pokušavao da sakupi što više kostiju, ljuski od jaja i uginulih životinja. Stara šupa u zadnjem dijelu dvorišta Darwinovih brzo je postala Charlesova laboratorija. Njegov stari brat Erasmo pridružio mu se u eksperimentima. Njih dvojica su izvodila razne hemijske postupke, ispitujući minerale i pokušavajući da otkriju porijeklo i starost uginulih životinja. čas je obožavao prirodu, ali nikako nije volio školu. Smatrao je da je to gubljenje vremena. Ipak, pohađao je vjersku školu, gdje je najviše učio latinski i grčki jezik. Upisao se na medicinski fakultet u Edinburgu, ali je već na prvim predavanjima shvatio da ga jedino zanimaju prirodne nauke, pa se ubrzo priključio grupi studenata prirodnjačkog društva. Ljubav prema prirodi vodi ga u Južnu Ameriku, gdje je proveo 5 godina ispitujući fosile, organizme i životinjske vrste. Po povratku u Englesku, Univerzitet u Cambridge dostavio je spisak vrsta za čije se postojanje nije ni znalo. Iako mlad, već su ga svi cijenili kao talentovanog naučnika i prirodnjaka. Godinama je radio na nekoliko naučno-prirodnjačkih projekata kao i na svojoj ideji o evoluciji, odnosno prirodnoj selekciji vrsta. Njegova teorija prvi put objavljena je 1859. godine u dijelu o porijeklu vrsta. U njoj je Darwin iznio svoj zaključak da je cjelokupan živi svijet naše planete nastao od jednog jedinstvenog oblika života. On se s vremenom i pod određenim uslovima mijenjao i tako je nastalo bezbroj vrsta, biljnih i životinjskih, ali i najsavršenija vrsta, čovjek. U ono vrijeme sa ovako smjelim idejama, ova knjiga djelovala je kao bomba. Nazvana je knjigom koja šokira svijet i već prvog dana je rasprodata, izazvavši buru negativnih reakcija. Mnogi naučnici su tvrdili da Darwin nije u pravu i da ne može dokazati da su sve vrste zapravo nastale od jedne. Crkva je bila veoma oštra u kritikama jer je Darwinova teorija poricala da je Bog stvorio čovjeka, a u isto vrijeme izjednačavala je čovjeka sa životinjama. Bez obzira na sve kritike, Charles Darwin je dobio najviša priznanja za svoj naučni rad i sve do smrti 1889. godine objavljivao je djela u kojima je detaljno objašnjavao i dokazivao porijeklo čovjeka. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako nemate priliku da putujete i posjetite zanimljiva mjesta širom svijeta, a željni ste saznanja o dalekim predjelima, u Riznici znanja radio razglednicu za vas i ovaj put donosi dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno zanimljivo geografsko putovanje. Danas ćemo govoriti o Sevastopolju, gradu slave. Na jugozapadnom produženju velikog poluostrva Krim nalazi se značajan grad Sevastopolj, što u prevodu sa grčkog jezika znači grad slave. Južni dio poluostrva Krim ima subtropske karakteristike sa srednjim zimskim temperaturama od 2 do 4 stepena Celzijusa i ljetnim temperaturama od preko 20 stepeni Celzijusovi. Padavina je godišnje oko 500 mm, koje su uglavnom vezane za zimsku polovinu godine. Zbog pogodne subtropske klime u šumama prevladavaju borovi i čempresi, a od kulturne vegetacije vinogradi, voćnjaci i drugo. Zato je normalna pojava na ovako privlačnom prostoru za život i naseljavanje stanovništva da su stari Grci podigli Hersones na temeljima ropskog i slobodnog građanskog stanovništva. Na temeljima ovog antičkog grada, Hersonesa, izgrađen je mladi, modern grad Sevastopolj. Grad se razvio s obje strane potopljenog ušća rijeke Černaja na severu i do rta Hersones na jugozapadu. Istočna granica vodi od Inkermana na severu do zaliva Balaklava na jugu. Tu je reljef nizinski, ali sa dosta odsjeka, a izgrađen je od mlađih sedimenata, za razliku recimo od bliskih ogranaka Krimskih planina, čiji je najviši vrh 1545 metara i koji su izgrađeni od tvrđih stijena. U strmim odsjecima obale često se izdvajaju prekrasni zalivi koji su formirani u mekšim sedimentima i koji su veoma pogodni za izgradnju luka i naselja. Zapadno od današnjeg centra Sevastopolja nalaze se dobro očuvani ostaci grčkog grada Hersonesa iz 5. vijeka prije naše ere. Ti ostaci ulica, trgova, pozorišta mogu da posluže kao model gradnje antičkih gradova sa pravilnim rasporedom. Obavezni dio ovih gradova su bila pozorišta na otvorenom prostoru. U Hersonesu je pozorište moglo primiti 3000 gledalaca. Na drugoj strani, grad je imao svoju kovnicu novca. Zato je grad država, ili na grčkom polis, imao veliki uticaj na obližnja plemena sa kojima su intenzivno trgovali. Na poluostrovu Krim u 8. vijeku se naseljavaju Sloveni, a u 13. vijeku prodiru sa istoka stočarska plemena, osnivajući dio čuvene Zlatne orde sa centrom u današnjem starom Krimu. Južno subtropsko primorje Krima bilo je vlasti grada Đenove u 13. i 14. vijeku. U 15. vijeku Zlatna orda se raspada, a na Krimu se organizuje Tatarsko-Krimsko hanstvo sa glavnim gradom Bahčisarajom na 45 km severoistočno od današnjeg Sevastopolja. Krajem 15. vijeka Krimsko hanstvo priznaje vlast Turske imperije koja je sebi priključila južna primorja Krima. Krimski hanovi su nekoliko vijekova sistematski pljačkali ruske i ukrajinske zemlje. Jednom su razorili grad Kijev i stigli čak do Moskve. Nagli vojni i teritorijalni uspon carske Rusije dovodi polovinom 16. vijeka do osvajanja Kazanja, glavnog grada Tatara i cijelog Povolžja. Polovinom 17. vijeka ruski su kozaci stigli na obale Tihog okeana. Petar Veliki, početkom 18. vijeka, uvodi Rusiju u red velikih evropskih i svjetskih država. Nagli napredak Rima nastaje zahvaljujući razvoju Ruske imperije, koja je trebala veliku ratnu luku za svoju mornaricu. Za takvu bazu izabrana je veoma pogodna luka na ušću rijeke Črnaja, na severnom dijelu novoosnovanog grada Sevastopolja 1783. godine sa simboličnim nazivom grada Slave. Već 1784. godine udareni su temelji grada Simferopolja, centra ruskog Rima. Ruska imperija silno teži izaći na topla mora, osvojiti Dardanele i Bosfor, odnosno ovladati Carigradom. Na tom putu njoj se isprečava ne samo Turska, koja je već nazvana bolesnikom na Bosforu, nego i krupne kolonijalne evropske države kao što su Engleska i Francuska, koje više vole imati na istoku slabu tursku državu nego ogromnu rusku carevinu koja već ima polovinu Evrope. Time se može objasniti smisao ratovanja engleske i francuske flote zajedno sa Turskom protiv ruske carevine na Krimu u vremenu koje je bilo krajem 19. vijeka, mislim od 1853. pa do 1856. godine. U tom ratu ruska je vojska stekla veliku slavu odbranom grada Sevastopolja, opsjednuto gotovo godinu dana. Na četvrtom tom bastionu odbrane stao je mladi oficir grof Lav Nikolajević Tolstoj, što je kasnije opisao u svojim literarnim djelima. U gradu Sevastopolj na jednom uzvišenju postoji izvanredna panorama muzej pod nazivom Odbrana Sevastopolja 1853. 1855. godine, u kojem se može vizuelnim putem odlično pratiti grandioznost ove teške bitke. Feudalna Rusija, uprkos herojstvu svojih vojnika i oficira, nije mogla izdržati napade nadmoćnijeg protivnika. Ubrzo u Rusiji je 1861. godine ukinuto kmestvo i razvoj kapitalističkog društva naglo je krenuo i na Krimu. Tu je ruska aristokratija u području privlačne suptropske klime južne obale Krima počela da gradi veličanstvene palate, rezidencije zadnjeg ruskog cara Nikole II. U Livadiji, pored glavnog turističkog centra Jalte. Ruski su pomorski kapetani donosili rijetke biljke i gradili prve botaničke bašte, od kojih je najpoznatija ona pored Jalte, Nikitinska botaničeski sad. Iz svoje ratne baze Sevastopolja, ruska flota je nekoliko puta pobjedila tursku flotu i otvorila morske tjesnace Bosfor i Dardanele za sve brodove. Vojna sudbina Sevastopolja bila je velika i slavna u ratničkom i krvavom 20. vijeku. Sa Krima su tek 1920. godine protjerani ostaci Bijele garde generala Vrangela, zakopanog inače u Ruskoj crkvi u Beogradu. U jesen teške 1941. godine njemačka je armija okupirala najveći dio poluostrva Krima, ali nije uspjela zauzeti grad Sevastopolj. Grad tvrđava sa svojom ratnom flotom se borio od novembra 1941. pa sve praktično do polovine naredne godine, a u okruženju i svoju vojsku je prevezla sovjetska flota, tako je spasivši od poraza. U maju 1944. godine sovjetska je armija za samo 3 dana oslobodila grad u ruševinama Sevastopolj. Iz ratnih vremena u gradu se na istaknutim mjestima nalaze brojni spomenici, kao na primjer admiralu Nahimovu, zatim palim braniteljima sovjetskog Sevastopolja i drugima. Danas je Sevastopolj veliki, lijepo uređeni primorski grad, grad sa izuzetno jakom industrijom, sa univerzitetom, pomorskim institutom, brojnim školama, muzejima, crkvama i drugim institucijama i spomenicima prošlosti. Iako se poluostrvo Krim od 1954. godine nalazi u sastavu Ukrajine, na Krimu prevladava rusko stanovništvo, jezik, novine, radio, tako da posjetioci imaju dojam da se nalaze u Rusiji. Rusi čine 2/3 od ukupnog broja stanovnika. Ukrajinci nešto oko 1/4, a vratilo se nešto Tatara u svoja seoska naselja. Velika ratna luka Sevastopolja i grad je Ukrajina dala u zakup Ruskoj federaciji, njenoj još uvijek moćnoj ratnoj i mirnodopskoj mornarici. Posmatrano sa strane, izgleda da je najgori dio preobražaja socijalističkog sistema u tržišno društvo već prošao. U izgledu poljoprivrednih stepskih površina Ukrajine, a ili Rumunije, prevladavaju i dalje veleposjedi. Seljaci ili radnici su zauzeli površine oko kuća, odnosno okućnice, na kojima se nalaze bašte, voćnjaci i malo oraničnih površina. Na poluostrvu Krimu, u rijetkim, ali zato velikim selima, odvija se sporo mirnodopski život koji ipak sve više zahvaća motorizacija. Život u gradu Sevastopolju i selima u njegovoj blizini je znatno dinamičniji, puno je svijeta, prodaja na ulicama, povrća, buvljih pijaca, ali i vrijednih turističkih suvenira na odabranim mjestima. Grad se odlikuje sa velikim brojem restorana, kafea, gostiona i hotela, sa upadljivim reklamama. Osjeća se zapravo dah primorskog života. Sevastopol je u sovjetsko doba bio zabranjeni grad za ulazak stranaca i turista. Danas je to širom otvoren grad za sve posjetioce koje ima šta da pokaže. Nedaleko od antičkih ruševina Hersonesa nalazi se usidren veliki putnički brod koji je pretvoren u restorane i noćne klubove. Na većini historijskih mjesta se nalaze lijepi spomenici koji govore o velikoj i blistavoj prošlosti ovoga grada. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.